Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Темата ми тази сутрин е пътят към погибел. Въобще не предвещава да е някаква розова тема, но това не е розов сериал, така че няма как да бъде. Това е църква и тук се проповядва здравото слово. Знаете ли какво значи здраво слово? Не истинно слово, а здраво слово. Здравото слово е това, което те прави да бъде здрав. Изцелително слово се казва. Изцелителното слово никога не е, как да кажа, изцелителното слово не е ласкателно. Изцелителното слово не е много благодатно за слушане, но изцелителното слово изцелява вътрешния духовен човек. Амин? Това разбирате ли го? И понеже такова ми е служението, аз често проповядвам изцелително слово, здраво слово. Аз затова им казвам някой път, ще имаме тежко време в църквата. Що? Защото ще не е тежко, докато изгорем демоните. Ще има... Не е красиво, нали виждаш? Не е хубаво в църква някой да крещи, да повръща други неща, да излият демони. Това не е хубаво, като го гледаш с очите си. Нито е хубаво да го правиш, нито е хубаво да мислиш, на мен ми е хубаво да някой насреща ми крещи или пък да ме наплюя. Има някой са ме нахрачвали дори в лицето. Не мисля, че ми е много приятна тази работа, но знам, че Бог ги изчиства и затова го правя. И това, което искам да дам на църквата е здраво слово, което наистина да изцелява нашата душа. Ако ние бъдем изцелени, ще можем да привеждаме хора при Христа, които също да бъдат изцелени. Ако ние сме гнил плод, ще заразим и другите. Разбирате ли го това? Ако ние сме гнили вътре в себе си, ние ще заразим другите и затова Бог не иска ние да привеждаме души при Христос. Ако ние сме гнили, знаете, сложете една гнила ябълка при другите, какво ще стане? Сложете един изгнил картоф при другите картофи, шиш, какво ще стане? Гнилото винаги заразява. Исус им каза, пазете се от кваса на фарисеите. Този квас, за квас цялото тесто ще стане на нищо. Поради тази причина, ние трябва да подготвим себе си, имаме отговорност към Бог и небето, да подготвим себе си според писанията, да бъдем изчистени, съвършено приготвени за какво? За всяко добро дело. Амин? Така че, приготвяйте себе си, докато слушате словото, защото това не е слово, което тази сутрин ще говоря на мене си, това слово го говоря за всеки един. За всеки един, който е тук. Това се отнася за теб, за теб, за теб. Обърни се на някой и кажи, това се отнася и за теб. Не само за мен, и за теб. Слушай внимателно. Бог ми насочи вниманието в Юда, 1 глава, от 3 до 11 стих чета. Възлюбени, като показах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение нечестивци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Исус Христос. Забележете внимателно. Обръщат благодата на Бог, на нашия Бог в похотливост. Това не означава, похот не винаги означава сексуален контакт. Нали? Да не ви лъже дявола само в тази посока. Похот може да бъде похот към духа. Да изневеряваш на Святия Дух, като се държиш нечестиво. Човек, който живее нечестив живот, е похотлив спрямо Святия Дух. Представете си каква мерзост пред Бога е греха. Затова казва, обръщат благодата на Господа, вмъкнали се човеци, вмъкнали са се. Това означава, който се вмъква, той не е от никога една овца не се вмъква в обора. Тя просто влиза. Нали знаете? Овците просто влизат в обора, защото там е тяхното място, да кажем, техния обор. Кошара е. Да, кажете ми го на овчарски, да го разбера аз. Кошара. Значи овците си влизат в тяхната кошара, това е техния дом. А кой се вмъква там? Библията ни описва, че крадеца, убиеца, лъжеца. Нали? Вълка се вмъква, за да от какво? Да открадне, да погуби и да заколи, да унищожи, да изяде. Затова се вмъква. И тук казва, че са се вмъкнали хора, нечестивци за Бога. В Божите очи нечисти. Затова слагам вниманието ви върху тия неща, защото сега ще ви кажа три причини, поради които хората излизат от църква и поради които те са обладани от демони. Тук е описано в Юда перфектно. Значи поход срещу Святия Дух, а този похотлив дух отрича Исус Христос. Това не означава с устата си отричат, а с похотливия дух в себе си отричат Исус Христос като техен господар. А искам да ви напомня, продължава, тъй като сте узнали вече всичко това, че Господ като избави веднъж своя народ от египетската земя, после погуби уния, които не повярваха. И че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха, кое? Собственото си жилище. Опа! Овцата от кошарата излязла сама. Или да говорим за ангелите, на които са напуснали собственото. Те си имат жилище. Кажи на някой, ти си имаш дом тук на това място. Не напускай дома си. Напуснеш и дома си, напуснеш и дома си, погледни за какво говориме. Солото казва, че когато еврейски народ излезе от Египет, беше наказан поради тяхното неверие и вярвайте ми, това беше Божия народ, който беше погубен, само двама се спасиха. Всичко друго беше погубено поради неверието им. Дали Исус Христос дойде да спаси целия свят? Така, после погуби ония, които не повярваха, и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напусаха своето жилище, той ги държа под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден, който е и както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на буйство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън. Така. При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. Става въпрос за тия нечестиви хора. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевето тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господът е смъмри. Тия обаче, нечестивите, хулят всичко, което не знаят. Дори не знаят какво хулят, но винаги хулят. А което знаят, естествено, както животните без разум, в това развръщават себе си. Стигат до разврат. Хулят и развръщават себе си. Юда 1.11 е едно дълбоко откровение. Горко им на нечестивите. Значи, лъжеучение от 10-15 години насам говори, че в Новия Завет няма проклятие. Думата горко не ми звучи като благословение. А? Горко им, какво трябва някой да напсува, за да е проклятие ли? Горко им е достатъчно проклятие. На нечестивите. Горко им на. Защото ходят в, забележете внимателно, Кайновия път, заради печалба се впускат в Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство. Три демона. От древността и не си мислете, че са умрели. Днеска работят по същия начин, с силата, която са имали преди, даже са натрупали много повече знание и много повече техники, с които да обработват вярващите хора. Демоните, по принцип, Рядко използват невярващи, използват ги за своите каузи, но те са в света. И тях никой не, те нямат нужда демоните да атакуват света. Те атакуват църквата, те атакуват вярващите хора, за да ги обърнат от царството на светлината, се казва, от към царството на тъмнината. Амин? Това е което се опитва да правят. И тук сега ще говорим за това. Какъв е Кайновия път? Каква е Валаамовата заблуда? И какво е Кореевото упорство, заради което хората стоят в нечистота и бусло пред Бога и отхвърлят Исус Христос като Господар на живота си и тяхната съдба е горко вам, отивате в ада. Това го говоря на всички слушатели в интернет, които ще ни слушат тази седмица, този месец, да го знаете добре. Ако вие попаднете в рамките на тия три демона, по-добре е да намерите някъде църква, където се молят за вас и да ви освободят, което ние ще направим тук и искаме този грях да бъде изповядан, изобличен и изгонен. Той е демон в името на Исус Христос. Битие 4 глава, 1 до 11 стих се казва. Адам позна жена си Ева и тя зашне роди Кайна и каза: с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брата му Авела. Авел пасеше старото, а Кайн беше земеделец. И след време Кайн принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на старото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Кайна и на приноса му не погледна така. Затова, забележете, Кайн се огорчи. Кайновия път. Когато говорим за Кайновия път, сега ще ви посоча няколко неща, които носи този дух. Кайновия дух или Кайновия път. Ако някой ходи в този път, демона го е вкарал в този път, той го води на първо място към огорчение. Всичко, което не става според както ти си мислиш или според както е твоята воля, е огорчение за живота ти. Забелязвате хора в църква колко бързо се огорчават. Просто правят крачка номер едно в цялата работа, тръгват в Кайновия път. Огорчението те води в тъмнина. Огорчението развива в себе си други много грехове, които водят до смърт. Това ще го докажа чрез Божието Слово. Затова Кайн се огорчи, защото не беше как той си мисли. Той принесе нещо. И той даде, но то не беше според волята на Бога и Бог не при неговия принос. Идваме в църква, аз затова казвам даването да ви бъде от щедро сърце, защото така освобождавам Божия Слово към вас. Защото Бог може би има в предвид нещо по-друго от това, което вие си мислите. Ако вие слушате Бог, вие ще давате според Бога и приноса ви ще бъде зачетен. Знаете ли, че някои от вас са давали много пъти през живота си и техният принос не е бил зачетен и това ще го разберете на небето. Не е било зачетено това, което сте дали, понеже не сте го направили според Божието Слово и според това, което Бог е говорил в сърцето ви. А да не говорим пък за тия, въобще не дават, това си е тяхна работа. На първо място идва огорчение, понеже ти си в бунт против всичко, което вече се случва, понеже не се приема това, което е според твоето мислене или според както ти мислиш всичко е правилно, ти се огорчаваш на първо място. И той се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Кайновия път. Виждал съм много хора, които са огорчени и то си личи от километри. Искате ли да разпознавате демони? Погледнете огорчените хора в църквата. Като направиш интигел, ай така да завъртиш очи и като видиш физиономии, които те стрелкат, очи, които те изпиват и така нататък, някой... Демоните носят това на лицето ви. Помрачават лицето. Винаги се усмихвайте, на всичко благодарете и за всички се радвайте. Това е Божията воля за вас, Христа Исуса. Никога не стойте с мрачно лице, дори да не ви е много весело, защото някой ще ви помисли за демон. Ще изгони нещо без да го има, така че. Разпознавайте демоните. Демоните се разпознават, когато виждате мрачни хора. Едно от нещата е. Огорчението помрачава лицето. Ето ти начин да разпознаваш демонно огорчение. И Господ рече на Кайна: защо си се разсърдил, братчет? Това е в ромската Библия, така пише. Малко ме разсмея, защото словото е тежко, искам да... Те пък някой да не ме емосат. Ромски или цигански, не знам. Както ви удобно, така го кажете. Да. Защо си се помрачил? Защо си помрачил лицето си? Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, или според както аз съм ти казал, не ще ли ти бъде прието? Ама ако го направиш както аз ти го казвам, няма ли да бъде прието, казва Господ. Днеска ни го казва по същия начин. Ако правиш нещата както аз ги искам, понеже Бог никога няма да влезе в твоята воля, това го забрави. Колкото и да се огорчаваш, колкото и да си биеш главата в земята, няма да стане според твоята воля. И аз искам някой път, ама не става. Не става, защото това са моите измислици, моите желания, и като не се случи, викам, си бия главата и викам, за какво се фана го, ще я го правя. То, когато Бог реши нещо да прави, то върви. То тече, то се отварят врати. Както беше нашето корено в Дания, просто отворени врати, снабдяване на нуждата, отиване до там, свършване на работата, връщане обратно, всичко е окей, само да бъде на Бога. Когато Бог отваря врата, никой не може да затвори, където и да отиваш. И гледайки на тия стихове, просто гледаме, ако правиш добро, няма ли да ти бъде прието? Направи го както трябва и приносът ти ще бъде прият и ти ще бъдеш радостен. Това е, което на църквата трябва да го разбере ясно. Всеки един от църквата. Не се сърдете на пасторите си, не се сърдете на петкратни служители, не се сърдете на хората, когато ви говорят разни неща, те ви ги говорят от Божието Слово. Не се сърдете на Бога, не противоречете на Бог, не се огорчавайте. Просто отидете и свършете нещата както трябва. Когато ги направите според Бога, те ще донесат благословение, защото Бог ще благослови вашето хваление, вашата жертва, вашето, това, което правите пред Бога. Бог ще го благослови, вие ще бъдете истински щастливи. Няма да има огорчене и смачкано лице. Погледнете къде се развива греха. Кайновия път. Когато той го изобличи и му каза, защо се разсърди, по-скоро го попита, и защото е сбръчкано лицето, смърчено, той каза така, той каза, че ако не прави, да, но ако не правиш добро, ето, но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го владееш, му казва Господ. Ако не правиш добро, или смисъл, какво е добро? Не е да бъдеш добър човек. Ако не правиш това, което е редно според Божието Слово, ако ти наистина не го вършиш, грехът стои пред вратата ти. Може да не си му отворил, но се стреми към теб. Стои и те атакува. Чука на вратата. Виждаш хората помрачени, виждаш, че борят се, докато накрая отпаднат и излеят навънка из църквата. Защо? Не си четат библиите. Някои хора. Не си четат библиите. Не изпълняват Божието Слово и не вършат това, което е добро пред Бога. И затова се случва това с техния живот. Грехът, самия грях вече стои на вратата и хлопа и се стреми към тебе. Но ти трябва, Бог казва, ти трябва да владееш ситуацията. И когато Бог даде съвети на Каин, Каин каза това на брата си, Авела, искам това изречение, че го подчертайте в Библиите. Забележете, Бог говори с Каин в целия му грях и виждайки цялото му огорчение. Пътят на Каин какъв е? Господи, прости ми! Съгреших, което трябва обикновено ние да направим, когато има изобличително нещо към живота, ние просто да кажем, Господи, прости ми. Това е, което Исус проповядваше през целия си живот, или поне в трите години, в които той служеше. А тук забелязваме съвсем друга система. Кайновия път е, отиде Каин и каза това на брат си Авела. Ти знаеш ли, че Бог ме смъмри заради тебе? Аз ще ви разкажа разговора. Може да не сте били там, аз съм бил. Ще ви разкажа точно какво си говориха. Защото той отиде и каза това, което Бог му каза, нали? Бог дойде при мен и ми каза, че не съм направил нещата угодно, ти пък си голямата работа. Дух на огорчение забелязахме в началото, нали? Огорчение дух прави точно това. Да, и сега Бог ще ме такова заради тебе. Ти си много. Що не ми даде овци от твоето стадо? Аз трябва да пренасям тия ябълки тук и те не бяха приети. Трябваше да ми кажеш да ги направим за нещата заедно. А сега Бог на мене ме направи на нищо, пък ти си голямата работа. Това е което му говори. Отиде и каза на Авела нещата, което беше голяма грешка. И когато бяха на полето, какво стана? Каин стана против брата си, Авела и го уби. Греха стои на вратата ти и хлопа, но ти трябва да го владееш. Но когато не го владееш, се получава следващото нещо, развива се и ражда смърт според писанията. И Господ рече на Кайна, къде е брат ти Авел? А той рече, не зная. Дух на лъжа. Погледнете колко демони са влезли в този човек за нула бройки. Пазаш ли сам аз на брата си? Може ли така да говориш на Господа? На Бог. Пазаш ли сам аз на брата си? Това пък какво ме интересува тази църква? Или какво ме интересува това сега, че ще е такова? Духа на огорчение, с дух на лъжа и дух на убийство. И рече Бог, какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. И сега проклет си, чухте го в Юда, горко, като смениш думата горко с проклет, и ще разбереш, че това е същото. И сега, проклет си от земята, която отвори устата си, да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка. Какъв е Кайновия път? Да кажем така, че номер едно е огорчение. Не стойте никога в огорчение. Огорчение може да дойде до живота ви. Вие можете провокирани към огорчение. Каква е нашата борба срещу демоните? Не е само да викаме вън, 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 вън. Аз вън викам, когато трябва да викам и когато трябва да гоня демон. И както виждате, той излиза с крясък. Това беше по времето на Исус и случваше по същия начин. Амин. Ако видяхте Исус днеска, всичко това ще става по същия начин. Да? Забележете в Новия Завет, Исус отиваше, смъмреше демоните и с красък излизаха и хората бяха освобождавани. Това е нормалната църква днес. Не се случва в много църкви, защото хората вече не обръщат внимание на силата на врага. И това е пагубно за църквите. Ние сме тук, за да възстановим или да установим Божието царство. За секунда дай снимката, която има там. Искам да ви покажа една конференция, която предстои 05-07 юни. И това ще е конференция на петкратни служители, за да могат да бъдат научени, обучени, екипирани да разрушават делата на дявола в България. И сме поканили много говорители. Сложили сме само тия, на които имаме снимките, за да има някаква брошура. Но този в ляво е пророк Емануил Бабалола, който от Нигерия. Ако някъде се гонят демони, се гонят в Нигерия, да знаете. Много огнен и силен служител е. Ще бъде тук в Габрово, кажи слава на Бога, не те ли вълнува това бе? Ще си гушнеме с него тук, ще хубав служител на Бога. В средата е мой познат вече приятел. Това е един апостол Скот Хънтер от Америка. Той също ще бъде един от, не казвам говорителите, ние няма да бъдем говорители. Елате тук да ви говорим, а ние ще бъдем в това място, за да служиме на хората. Това ще бъде различна конференция. Няма да бъде конференция на елате ме слушайте, а конференция на елате да си служим един на друг. Виж, някой от събраните може би служи на мене. Разбирате ли? Тук не са тримата от запаси или тримата герои. Тук са тримата слуги на Бога. Слуги, това означава смирените най-малките там, които ще служат и ще им бъде служено и на тях. И аз вярвам да мога да служа на него, той на мене, аз на друг, друг на мене. По този начин вярваме Бог наистина се прославя в петкратно служение. Амин? Това е нещо, което не исках да пропусна да го знаете. Пътя на Авел е огорчение, заблуда, убийство. Лъжа. Всички тия демони могат да завземат място в живота ти и да почнат да разрушават духовният ти човек. Не ги пускайте през вратата. Вие сте отговорни, не някой друг. Вие сте отговорни да не отваряте врата за тия демони, да влизат в живота ви и да разрушават. Ако те започнат да разрушават живота ви, то се появява наяве. Вижда се ясно, хората ви забелязват. Църквата не е сляпа. Исус каза, отвори им очите, за да видят. И затвори. Това пък е проклятие. пак няма проклятие в Новия Завет, но това е проклятие. Затвори им очите. На някои ще бъдат заслепени очите да не виждат, а на други ще бъдат отворени, за да виждат. Бъдете от тия, които са им отворени очите и се, молете Бог да отваря духовните ви очи да виждат тия неща. Това е в Кайновия път. Лъжа, гняв, злоба, непростителност, непокаяно сърце и така нататък. Всички тия неща помрачават лицето на човек. Помрачават лицето му. Човек става мрачен и сърдит. Валамовата заблуда. Какво е Валамова заблуда? Или кой е Валам? Малко ще говорим за това. 22 глава, от 1 до 12 стих. Валамовата заблуда по принцип е духът, който с измама и лукавство може да купува сърцата на Божиите слуги. Заблудителен дух. Той е заблудителен дух, който идва в живота. В часа се казва, подир това израелтяните отпътуваха и разположиха стан в Моавските полета от татък Йордан срещу Ерихон. А Валак, Салфаровият син, видя всичко, що стори Израел на амурейците, или смисъл те ги победиха здраво. И Моав се оплаши много от людите, защото бяха много числени, и Моав се обезпокояваше поради израелтяните. Това е цар Моав, той беше притеснен, когато видя израелтяните да идват, защото току-що бяха сгащили аморейците и бяха ги разбили на пух и прах. Това е превод на български. Така, и този цар рече на мидианските старейшини: сега това множество ще поеде всичко около нас, както говедо пояжда полската трева. Само аз не казвам синоними разни такова. Или само аз ги такова. Виж това, това цар и той има чувство за хумор. Въпреки, че му е напечено. Сега това множество ще поеде всичко около нас, като говедо, както пояжда полската трева. Представяш ли? Аз само като... Библията е много забавна, ако знаеш как да я четеш. Само докато си четеш и представяш, това е... Той ти дава приликата, значи ще бъдем изядени, както говедо, докато мине така и така, так, 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 и укусиш насякъде. Значи ще бъдем пометени, укусени, изядени, смелени и какво? Преживени, някъде изхвърлени, някъде погълнати и така нататък. Ще бъдем разбити. А Валак, Салфаровият син, който от, в това време беше цар на Моавците, изпрати посланици до Валама, Веоровия син, в Фатур, който е при реката Ефрат, в земята на уния, които бяха людите му, за да го повикат като му рекат. За тия, които не знаят, Валам беше Божий пророк, пророк на Израел. Ето, народ излезе из Египет, ето, покриват лицето на земята и са разположени срещу мене. Ела сега, проче, моля ти се, прокълни ми тия люди, защото са по-силни от мене. Не ли бих могъл да преодолея, та да ги поразим и да мога да ги изпъдя из земята, понеже знае, че оня, който ти благославяш, е благословен. А когато проклинаш, и този, когато проклинаш, е проклет. Те знаеха, че този пророк има сила в говоренето си. Когато говори, се случва. Когато благославя, всичко върви в добра посока. Когато прокълне, всичко отива в проклятие. И този цар се обърна. Вижте какъв луд ход на дявола. Обърна се към пророка на Израел да го вземе. Обаче той не може да го вземе тук така, защото с голи приказки не става. Нали? Не може само ела на наша страна и благославяй. Сега забележете надолу как се случва това. И те муавските старейшини, медианските старейшини отидоха с възнаграждение в ръцете за връчуването. И като дойдоха при Валама, казаха му Валамовите думи. Валаковите, извинявайте, думи. А той им рече: пренощувайте тук и ще ви дам отговор според както ми каже Господ. И така муавските първенци останаха у Валама и Бог дойде при Валама рече, вечерта и рече: какви са тия човеци от тебе? И Валам рече на Бога: Валак, Салфаровия син, цар на муавците, ти е пратил до мене да кажат: ето люди, които излязоха от Египет, покриват лицето на земята, дойди сега, прокълни ми ги, нали, негли бих могъл да се бия с тях и да ги изпъдя. А Бог рече на Валама: да не отидеш с тях, нито да прокълнеш людите, защото са благословени. Поне тази история. Първо, царя изпраща своите старейшини да отидат с подкуп. Да го купят, защото Защото така или иначе, това е единственият шанс да бъде купен. Не може да отидат с празни ръце, защото той няма обърне внимание. Но те отиват с богатства. После казва, бисери, пари, което му над времето си струва състояние, занасят му цяло състояние и му казват, ела да излезеш срещу Израел, народа на Бога. Излез срещу църквата, ние ще платиме. Представя си, излез срещу Христовото тяло, това е дух. Ние ще ти платиме. Той не идва толкова директно, нали, днеска. Абе, излез и говори срещу църквата или пророкувай срещу църквата. Нали, знаеш, че има много пророци, които говорят срещу църквата днеска. Те са в църквата, но когато излядат навънка, говорят против църквата. Това са Валаамовите пророци. Плюят срещу църквата, срещу тялото Христово, срещу лидери. Така нататък. Това е духа. Когато той дух плюе, той е купен по някакъв начин. Интересното беше, вижте къде дойде падението на Валаам. Това не беше по-нататък. То се случи в същия този ден. Валаам не каза на тия маршо тук. Разбираш, при тебе някой път идват Валаамови пророци, ти не мога ги разпознаеш. И те ти казват, бе, тук нещо нещата не върват, тук нещата така-така. И почва да те ръчкат да излезеш от мястото, от където си, или тук си не вървят нещата, ще трябва да напуснеш тази църква, или тук не е добре това място и така нататък. Валаамовите пророци идват и вместо да ги изпъдиш, да кажеш марш тук с това говорене, махай се в името на Исус Христос. Вместо да го вържеш този дух, ти почваш да го слушаш. Заповядай, ако може вкъщи да спиш. Какво направи Валаам? Покани ги от тях да пренощуват, да пита Бог дали Бог няма да му каже, понеже му същат пари. Иска богатства. И понеже не му се казва вън, защото те вън, ама няма да му оставят богатствата. Ако бяха му оставили богатства, ще ги изгони на секундата. Но понеже ще си отидат с богатствата, той беше отворил сърцето си за богатства. И там дявола видя пролука. И там го атакува. Чрез богатствата. И понеже той искаше да прави това, дявола го използва веднага. Ето ти богатствата. Добре, сега ще чакаме един какво Господ ще каже. Направо Господ дойде при него и каза, какво правят тия хора при тебе? Какво правят тия хора при тебе? Луд ли си? Какво правят тия хора при тебе? Числа 22 глава 15-19 се казва. А Валак пак изпрати първенци, след като те си отидоха, той ги изпроводи. В смисъл, той първи път послуша Божия глас, който му каза, бе, изпрати ги. Пусни ги си ходят. И пак ги пратиха отново първенци, но много, вижте, но по-много и по-големи от уния. Значи първите бяха с богатства и така нататък, но понеже плана не се свърши напълно, дявола винаги изпраща още по-големи и още по-силни. Дявола не се отказва, както много хора днеска в църква бързо се отказват. Оф, не мога повече. И се разрушавам. Дявола не се отказва, той атакува живота ни да намери пролука. Виж, ако ти не му я даваш, няма никакъв проблем. Няма дори с какво се бориш. Просто хвалиш Бога, сърцето ти е чисто и когато стоиш в свято си чиста, сала да бъде на Бога, ти може да се покланеш на Бога и да преглеждаш себе си само. Нали знаеш, здравия човек няма нужда от лекар, казва Исус. Ти като си здрав, няма нужда само да гониш демони. Някой не си помисли, че аз по цял ден вървя само викам вън в името на Исус. А, демони, излизайте, няма такова нещо. Аз имам време, хваля Бога. Аз имам време, аз обичам хората. Върша други неща и така нататък. Ние сме нормални хора, но когато видим демоните, ние искаме да освободим хората. Амин. И значи това е време, когато ние трябва да затворим вратата на дявола в живота им. В живота си. Трябва да кажем не на този дух, не към мен. Не го искам това, трябва да го отвърлиме. Моля ти си нищо да не ни спре. И те като дойдоха при Валаама и му казаха, така казва Валак, Сарафови син, моля ти се, нищо да не те спре да дойдеш до мене, защото ще те въздигна до голяма почит. Финанси и почит. финанси и почет. Днеска той дух го има в много църкви в България. Ударил служители. Чувате ли ми, служители? Ударил ви е дух на финанси и почет. Да бъда почетен. Ма не според това, което Бог говори, двойна почет към петкратни служители. Не за тая двойна почет говоря, а аз да бъда почетен. Нали? Не хората да те почетят, а аз да бъда почетен. Почетен и пълен с финанси. Да се заградя с финанси, колкото се може, да натрупаме. И това се казва просперитет. Да просперирам във всичко. Във всичко на тази земя. Знаете ли, че в Библията се казва, че нашето богатство не е от този свят, мошенници? Да? Да, аз ги наричам мошенници, защото Библията ги нарича мошенници. Ние ще го изобличим, той е дух публично. В България, и ви казвам, демоните ще реват и ще си отиват в името на Исус Христос. Мошенничество е да се граждаш царство на земята, понеже нашето царство, казва Исус, не е от този свят. И който е лъже пророк, ще си изпати. Който е лъже учител, ще си изпати. Който е лъже пастор, ще си изпати. Който е лъже евангелизатор, ще си изпати. Горкови, казва Бог. Казва го Исус. Горкови. Горкови, задето изпояждате старото. Горкови. Това, което Божия дух носи, е освобождение. И финанси трябва да се използват правилно за благовестието и за разнасяне на Евангелието по цялата земя. Това е Божие Слово. Не лъжете църквите! Понеже това е Христовата църква, на която глава е Христос. Не забравяйте кой е пастиро началника на тялото Христово. Това беше за служителите, извинявам се. Искам да бъда груб с тях. С двойна почет и уважение към тия, които заслужават това. И с негодование и изобличение към книжниците и фарисеите на 21 век. Нашето богатство не е от този свят. Развържете се от духа на мамона, докато още е ден и докато имате шанс, защото Бог ще ви освободи. Бог има за вас освобождение. Може да го направи, ако вие се покорите, ако вие върнете това, което сте заграбили, ако вие разпродадете имотите, които сте закупили с църковни пари и дадете всичко това на сиромасите, както каза Исус, тогава ще го последвате и Бог ще бъде с вас. Ако не го направите, ще умрете в греховете си и дупе да ви е яко, това го имате от мен специално. Алелуя! Боже, благослови ме и изпълни със сила, за да не ми спират устата да изобличавам нечестивите. Добре. Ме бият някъде, ама нищо. Ще ги набиеме в духа, демоните. Добре. Вижте го този демон, колко е мръсен. Ако би ми дал валак и къщата си пълна със сребро, той пък почва, нали, да си мисли за голямата работа, че се избори с това, той искаше да каже, ако би ми дал валак, той му напомни, че и къща иска. Не, че ще се съпротиви до такава степен, но ако можеше и къщата ми даде. Ако би ми дал валак и къщата си пълна със сребро и злато, аз не мога да престъпя думите на Господа, моя Бог. Да направя по-малко или повече. Затова моля, пренощувайте и вие тук, демони! Заповядайте и вие, свещеници или старежи, там квидо сте. Заповядайте вкъщи и вие. Дано Бог ми каже нещо и за вас. Ама напомнете за къщата на ония. Напомнете му, че има къща да ми дава. И напомня ги, къща пълна с злато и сребро. Понеже Валаам не успя да пре пратениците на Валак, но и ги остави да пренощуват в дома си, това беше проклятие. Или знаеш, че като пуснеш една змия да предощува под завивките ти, то успехът на змията е сигурен, нали? Пусни една змия в леглото си, тя ще те избачка през нощта. Бъди сигурен. Що не спите с змия в леглото? Защото това е опасно, нали? С двата зъба и си е аут. А защо пускай тогава демоните да влизат в живота ви? С двата зъба и си аут. Това е змия. Това е старовременната змия, която излъга Ева. Не се мислете жени за по-умни от Ева. Нито Бог е дал голяма мъдрост днеска на мъжете повече от Адам. Същата тази старозавременна змия, дявола, днеска като река Ешуф обикаля в църквата и се чуди кого да копне. Погледнете, извади някой от служителите ми и те са в грях, затова няма да говоря днеска. Тие, които бяха верни 15 години, днеска стоят в грях и в буство и така нататък. Те ще бъдат изобличени, като дойде времето. Така, затова ще бъда строг към демони, ще бъда строг, когато говоря, за да не може на нито един кръвта да тежи на мене после. Всеки ще бъде виновен против грях и всеки един ще отговаря за собствените сила пред небето. А аз съм отговорен за цялата църква. Така че не ме питайте защо изобличавам или като дойда у вас и ви не шаря с Божието Слово, ще го направя, защото ви обичам и защото това е моя отговорност. Аз имам право, не вие, аз имам право да го направя, защото съм пастор на тази църква и имам отговорност пред Бога. Така че никой от вас да не е посмял да ме спира, когато го изобличавам. Аз имам право. Жена ми също. Аз и тя сме едно пред Бога и ние сме пастори на тази църква. Ако имаме ви говорим увещателно слово, ще ви увещаваме. Ако имаме да ви говорим насърчително слово, ще ви насърчаваме. Ако имаме да ви говорим изобличително слово, ще ви изобличим. И то ще бъде с Божията сила и любов. Амин. Ако го искате, това блаженни сте. Това е Божия слово. Това е този дух. Това е този дух. Заблудителен дух. Трето, да видим кореевото упорство. Това не е корейско упорство. Не е в Корея. Това е тук също работи. Сега ще го забележите. Кореевото упорство. Това са всички онези, които днес презират слугите на отца и които не искат да разпознаят пророк в името на пророк, за да получат наградата на пророк, но имат в себе си, но имат себе си за праведни в собствените си очи. Такива са виновни за грях против кръвта на Авел и твърде скоро земята се отваря и ще ги погълне. Затова те са земни човеци, са земни представи, още по-земна вяра, която ще ги отведе при онзи, който ги е измамил и обладал. Именно това кореево упорство е причината Исус да заяви, че никой пророк не е прият или почетен в родината си. Защото ако някой те приеме, то такъв с цялото си сърце ще доказва, че този свят не е неговия дом, но с вяра той търси друго отечество, на което свидетелстват и плодовете на сърцето му. Духът на Корей е всеки дух за ставаш срещу Божиите избрани хора. Дух на клевета, бунт, разцепление и убийство. Той е и убиецът на Исус. Духът на Корей уби Исус. Сега ще ви кажа кой е Корей. И днес на неговото помазание или този дух на Корей днеска убива помазаните хора на Бога. Иска да ги унищожи, както той се изправя срещу служителите. И искам да чуете за какво става дума. Числа 16 глава, 1 стих. А Корей, син на Исара, син на Кафта, Ливевия син, и Датан и Авирон, синовете на Елиава и он син на корейски да говоря. И Фалета, Рувоими и потомци, както и де. Като си взеха човеци, дигнаха се против Моисея. Моисей, знаете, че беше предводител на еврейският народ и беше ги завел в пустинята. Там беше тяхното място. Обаче той Корей взе хора, виж, не атакува сам, взе хора или насъска хора, говори на хора, клюкари на хора, приказва на хора и взе тия хора и застана срещу против Моисей. И то с 250 човеци от израелтяните, първенци на обществото. Къде удря този демон? В първенците. Този демон влезна тук, аз го изгоних с малко закъснение. Беше влезнал тук в църквата в лицето на един младеж и след като го изобличих и той не се покая, аз го изгоних, но този дух унищожи и един служител, който имах по същия този начин. Това е духът на Корей. Удря служителите. Избира тия, които са първенци и в обществото. Избрани за съветници или именити мъже. Там удря този демон на Корей. Ако не сте чували за демона на Корей, ето ви го в целия му образ. Събраха се прочие против Моисея и против Фараона и рекоха им: Стига ви толкос. Ага, аз съм ги виждал тия. Събраха се, отидоха при Моисей и Арона и казаха, стига ви толкос. Това е духът на, ще кажа на мърмоните, ама не, на Корей. Цялото общество е свято, всеки един от тях и Господ е сред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество? Духът на Корей мръсен аут. Кореевият дух идва при служителите, за да им каже, абе защо си се сложил отгоре над всичките и се правиш да голям, стига ти толкос. А? Виждали сте го този демон? Влизал е. За жалост. И не че ще спре. Той, докато не дойде Христос с цялата си слава, ще продължи да влиза по църквите. Аз го говоря това нещо не тук, защото трябва да изговоря някакво слово, а защото се разпознати тия демони и трябва всеки един от вас, като Божий слуга, да ги знае и да се противи на тия демони. Забележете, те излязоха и казаха, защо възвишавате себе си над обществото? А Моисей, като чу това, падна на лицето си. Горкия смирен човек, на него ще дойдеш да му говориш ти, че са бил въздигнал. Ме той не ме е въздигнал човек, а? Въздигнал ме е Бог. Бог. И знаеш ли, много хора днеска си позволяват да излизат срещу Божии мъже и жени и да ги плюят. Корей е в дух. А Моисей с цялото си смирение падна на лицето и си казва, защо бе? Абе, ране ви поя тук в пустинята и ви воля и до тук ли стигнахме да ми говори тия глупости? Събрал 250 мъже, излязал срещу него, за да му говори, че са бил въздигнал. Библията го нарича Моисей най-тихия мъж. Това знаеш, какво означава, че аз не съм най-тихия мъж? А? Не ме изобличай за това, че не съм тихи, че нещо друго. А, просто не съм като Моисей, не мога да бъда. Това е Божий мъж, който е бил най-тихия на земята, най-скромният мъж на земята. И демона не му е простил на него, нали? Ако съм дори като Моисей, пак ще има някой да дойде да ми каже, бе, много си се въздигнал. На такива им казвам, бегай от тук и си гледай работата. Ясно ли ти е? Бегай от тук, докато не съм те стигнал. Бегай, че не мога да те гледам вече. Такива демони няма да ги пусна на 3 метра от мене. Ако аз се възгордея и имам покрай мен съветници, които ще ми кажат право в очите с Божията любов, и то на първо място ми го каже жена ми. Вярвате ли ми го това? Жена ми е тая, която ми изобличава най-много вкъщи. Понякога го отнася, когато не го направя на време, ама, нали? Обаче тя е първият ми съветник, който е такова. Аз като го чуя после от двама и трима и си оглежда, викам, опа, тук съм мръднал, трябва да се коригирам. И съм коригирал много неща в живота си, защото имам съветници, не съм сам. В църквата имам доста съветници, до които се допитвам, до които имам доверие. Така. Обаче на такива демония ми дойдат, ми кажат, чакай да ти кажа малко, че ти малко си се възгордял, вън в името на Исус. И така. И на цялата му дружина казвайки, утре Господ ще покаже кои са негови и кой е свят и кого ще направи да се приближи при него. Онзи, който той избере, ще направи да се приближи при него. Това направете. Ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилниците, турете в тях огън и турете в тях тамян пред Господа утре. И когато Господ, когото Господ избере, той ще бъде свят. Окей? Okay? Божите мъже на първо място никога не се страхуват от такива корееви демони. Те казват, окей, вземи това, не да ми прикажеш Божия сол, дай да видим твоите неща, колко си силен, колко си мощен в духа, ще изпитаме в сила. И аз за това съм написал на тия пастори, които дойдат, това ние няма да поемаме нищо, нито вашите разноски, нито вашите пътувания, нищо няма да поемаме във вашето идване. Елате, ако го вярвате, плащайте си всичко. Отгоре на това ние ще ви изпитаме в сила. Нали сте Божии мъже и голямата работа? Всичко ще бъде изпитано в това събрание в сила и действие, не само на думи. Така че да видим кой е от Бога и кой не е. Дошло е време за съд в Божието домочадие. Стига толкос и вам, ливийци. Знаете ли кои са ливийците? Тие, които бяха избрани, определени да служат в Божия дом и да хвалят Господа. И Моисей рече на Корея, чуйте сега вие, ливийци, малко ли ви е това, гдето Израелевия Бог отдели вас от Израелевото общество да ви направи да се приближите при него, за да вършите служба на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите. Той те направи да се приближиш при него и заедно с теб всичките ти братя, левийците, а искате ли и свещеничеството. Така че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа, защото кой е Арон, та да роптаете против него. И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона и левите синове, и те отговориха: няма да дойдем. Бе, ти отиваш на някой ме каже: ела да приказваме, има важно нещо да говорим с тебе, защото виждаме в тебе грях или нещо друго. Няма да дойда. Корее в дух издесва името на Исус Христос. И не само ще дойдеш, ами ще припкаш. Ще дойдеш, ако искаш да спасяваш живота си, ще идваш на време и на място, когато те извикаме, защото това е важно за живота ти. Това са демони, които трябва да бъдат изобличавани. Хора, казвам ви, аз се вкарвам нарочно малко и хумор да не ви идва толкова тежко словото, но казвам ви, това е сериозно. Сериозно е. Тия демони ще атакуват вашия живот, ти който стоиш, да не мислиш, че може да не паднеш, нали? Може да падне всеки един от нас в същото това проклятие, така че внимавайте върху себе си. Няма да дойдем! Малко ли това, гдето си ни извел из тая земя, нали, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята? Та още и владетел ли искаш да ни направиш себе си над нас? Коревия дух. То не стига, че той си е направил, но и си е направил, и сега искаш и пайти и владетел да бъдеш над нас, така нататък. Няма да дойдем и... Ето го Коревия дух. Забележете го, троснат, глупав и обезмислен към всичките си действия. Демон. При това ти не си ни довел в земята, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Извъртиш ли очите на тия люди? Извариш ли очите на тия люди? Няма да дойдем. Ние се отделяме. Човека, който искам да изоблича публично, той сигурно ще слуша тази проповед, защото ми стои в бекграунд малко, но човека, който искам да изоблича, ми се крие. Затова не искам да го правя публично в църквата. Крие ми се, скрил се телефоните, крие се от мен. Поне ще го изоблича духа на Корея. Този е такъв демон. И аз го изобличавам публично в името на Исус Христос. Няма да дойда. Защо няма да дойдеш? Страх те е от Божият съд. Страх те е от това, че когато аз ти говоря, ще бъдеш разобличен. Затова си криеш. Излез ти, който се криеш. Наяве. Тогава Моисей се разсърди много и рече на Господа. Ами ви оплаша. Ама вижте сега, Моисей беше кротък по сърце, най-тихия мъж. Тих. Скромен. Тих. Библията го казва. Най-смирения, кротък и тих мъж. Най-накрая, като видя този демон, пише, че той е най-кроткият мъж, се разсърди много! Много! Беше много, много сърдит! Ах вие! Виждали сте сърдит човек? Аз в момента не мога да го имитирам. В смисъл, виждате сърдит човек, виждали се? Ей! Това е сърдит човек! Писни ми от тебе! Да не ме виждаш, кога съм сърдит. Съм много сърдит. За ваша безопасност махнете слушалките от ушите си. Тогава Моисей се разсърди много и рече: не погледвай благосклонно на приноса им. Моисей каза на Бога: не гледай благосклонно на приноса им. Аз не съм взел нищо, нито един осел от тях, и никому от тях не съм сторил зло, Господи. И Моисей рече на Корея: утре ти и всичките ти, тя с тебе, които си ги събрал, да се намерите пред Господа. Благодаря на Бога за такива истински мъже, които трябва да почнат да излизат в България един по един да цъфват. Утре ти и всичките, които сте събрали против мен, тук, пред Господа. Няма да имаме плътска война. Тук, пред Господа. Утре всички вие тук пред Господа. Ти и те и Арон. И вземете всички кадилниците си и турете в тях тамян и занесете пред Господа всеки кадилницата си. 250 кадилници също и ти и Арон, всеки своята кадилница. Прочие те взеха всички кадилниците си, туриха огън в тях, туриха в тях и тамян и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисей и Арона Корея. Събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане. Тия го вярваха това нещо. Тия бяха обладани от този демон. И знаете ли, тия хора, които го правят това нещо, те вярват, че са прави. Те вярват, те си мислят, че са прави. Вижте, той събра цялото общество и отиде да разрушава служението на Арон и на Моисей. И ги събра пред храма и със светилниците готови да докажат, че те са правите. А? Погледни сега какво става. И Господната слава се яви на цялото общество. Охо! Тогава Господ говори на Моисей и на Арона, казвайки. Забелязвате ли внимателно? Бог не говори на Корея и на обществото. Божия дух слезе върху цялото общество, което беше там. И Бог дойде да се разправя. И да защити слугата си Моисей и Арон, кажи слава на Бога. Ние имаме Бог, който ни защитава. Може целият свят да стане против нас, ние имаме Бог, който стои с нас и ни защитава. И Бог, забележете, дойде пред всички, Бог взе да си говори с Арон и с Моисей. С тях си разговаря. Другите, кои сте вие, бе? А? За какво сте дошли тук? Да чекате моите хора ли? Та дума не знаех точно какво значи, но ми хареса. Така, тогава Господ говори на Моисей и Арон, отделете си сред това общество, за да ги изтребя в един миг. Вау! Чакай. Да не би Боже да говориш, че само Арон и Моисей ще останат живи. И всички други, даже и тие, които нямат нищо против Арон и Моисей, но леко са се доверили на Кореевия дух или на корейския син тогава, Да не би да казваш, Господи, че всичко това ще го пометеш, ще го избиеш. Знаете ли какво е сърцето на нашия небесен Отец? Да. И той каза, Моисей и Арон, отделете се измежду тях, защото ще ги помета. Знаеш ли днес какво говори Бог по същия начин? Махнете си ръцете от моите служители, защото ще ви помета. Отделете се измежду тях. И той вече не говори само на служители, говори на цялата църква. Отделете се от греховете си и от света. Отделете се от хора, които носят Кореевия дух. Отделете се от хора, които ходят в Кайновата заблуда. Отделете се от хората, които ходят в Ваалова заблуда. И Кайновия път. Отделете се. Вижте 2 Коринтяни 6:14, какво казва. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо има правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината и какво съгласие има Христос с Валала. Тук става пак за Валала въпрос, а? В Новия Завет. Какво има общо Христос с Валала? Валовия дух. Какво има общо Христос с това? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божия храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог. Ще се заселя между тях и между тях ще ходя, и аз ще им бъда Бог, и те ще бъдат мои люди. Затова излезте и сред тях и отделете се, го казва Господ. И не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема, и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Бог в Новия Завет. Същото. Отделете се от нечистите хора, отделете се от света, защото вие сте святи на Бога. И ако искате да бъдете такива. А те паднаха на лицето си и рекоха, о Боже, Боже на духовете на всяка твар, ако един човек е съгресил, ще разгневиш ли или ще се разгневиш на цялото общество? Тогава Господ говори на Моисея, казвайки, говори на обществото, казвайки. Ето, Моисей му беше мъчно, че ще погине целият народ. Каза, Господи, виж сега, ако беше надут човек, ще каже, Моисей, виж, Това не е заради това. Бог му го каза. Бог му каза, отдели си ти Арон и ще ги помета всичките. Това е Божия милост и справедливост. Тогава Моисей падна да реве за тях и каза, моля ти се, не ги погубвай, обичам ги, воля ги толкова време, с тях съм. Не са всичките виновни. Ако има поне там няколко праведника и тях ли ще затриеш заради тия? Това е което се молиме днеска. Да не умират други покрай тия, които вече са в заблуда. И тогава Бог послуша Моисея, защото Бог слушаше, когато и Моисей говори. Нали, знаете, когато Бог говори, Моисей слуша. И когато някой се научи да слуша Божия глас и да изпълнява това, което Бог говори, тогава, когато ти говориш, Бог слуша. Бог никога няма да те слуша, ако ти не искаш да слушаш Него. Много е криво разбраната цивилизация, нали? Просто ти, ако не искаш да ходиш в Божия път, защо Бог трябва да ходи в твоя? Ако ти не искаш да слушаш Господа, защо Бог трябва да слуша тебе? Когато се покориш на Бога, той вика, благодат има в този човек, ще го подкрепя и аз дори и в някои негови мечти. И така, и той каза, моля ти се. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки, говори на обществото, казвайки, отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Авириона. И тъй Моисей стана да отиде при Датана и Авириона, подир него отидоха Израилевите старейшини и говори на обществото, казвайки, отстъпете, моля ви се, от шатрите на тия нечестиви човеци. Чакай, Моисей нарече тия, дето бяха с него, екип, нечестив човек. И той ще остана пак добър, нали? Добър спрямо Бога. Когато кажеш на някой, че е нечестив, и той е бил дълго време в едно събрание, и му кажеш, че е нечестив, всички казват, абе, пастора да не би да бърка. Това е Кореев дух. Това е Кореев демон. Пастора не бърка, защото той го е проверил 100 пъти в Библията, преди да го каже. Така че по-добре е той, който е сбъркан, да се поправи. Отстъпете, моля ви се, от шатрите на тия нечестиви човеци и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете сред всичките техни грехове. Това е днеска призива към всички ви. Отделете се, моля ви се. Отделете се, моля ви се. От хора с нечестиви уста, от хора, които са нечестиви човеци, от всичко тяхно, не ги приемайте в домовете си, дори не говорете с тях, за да не погинете сред всички техни грехове. Заради техните грехове да не погинете. И тъй, те насред отстъпиха от жилищата Корея, Датана и Авириона. Датан и Авирион излязоха да застанаха при входовете на шатъра си с жените си и малките си деца. И рече Моисей, от това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от само себе си, ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде според както се въздава на всички човеци, то Господ не ме е изпратил, но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята, устата си, да погълни тях и всичко, забележете, не е обикновена смърт. Тук не става просто обикновена смърт, да умрат като всички други човеци. Но казва, ако Бог отвори земята, и земята не се отварява много пъти в Библията, директно да отидат в ада. Това са тия демони, трите демона, директно отидат в ада. Забележете силата на Моисеевите думи. Ако отвори земята си, устата си да погълне тях и всичко, което е тяхно, заедно с всичките им имоти, всичките им боклуци, и те слязат живи в ада, къде е ада? Долу в земята. Отвори се земята и всичко слезе живо в ада. Представете ли си жив човек в ада? Това е най-голямата, най-лошото нещо, което може да ти се случи в съществуването на тази земя. Тогава ще познаете, че тия човеци презряха наистина Господа. Като изговори всичко това и като каза тия думи, земята се разпука под тях. И сами сещате какво е станало. В Евреи, искам да отида 3 глава 4:8, 4-8 стих, където се казва, защото всяка къща се строи от някого, а той, който устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да свидетелства за онова, което щеше да се говори по-после, а Христос, като син, беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние. Ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си, затова, Както казва Святия Дух, днес, ако чуе някой гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в времето на преогорчението. Чухме ли го това всички? Говоря ви пророческо слово, той ще започне да се изпълнява, след като съм го изрекал с устата си. Дошло е време, в което всяко слово ще действа в живота ви толкова силно, колкото никога не сте си представяли. Говоря ви, че идва ново помазание на Святия Дух и това помазание ще извършва волята на Бога Отца и ще бъде толкова силно, както в Деяния на апостолите. Така че внимавайте върху това, което правите, внимавайте в цялото си поведение да ходиш на църква с всичките си грехове е презрение към Бога. Презираш Господа. Не си добре дошъл в Неговото присъствие. Презрял си Сина Исус Христос. Святия Дух говори, ако чуе днеска някой гласа ми, да не си закоравява сърцето. Има изход днеска за теб, ако ти не си закоравиш сърцето. Ако ти останеш със закоравено сърце и останеш в твоя грях, ще погинеш. Ако ти си отворен да се покаяш и да се обърнеш и да помолиш Святия Дух на Бог, ти даде сила да се покаяш и да простиш и да обърнеш сърцето си, ще живееш. И в началото, когато почнахме, казахме, че ако Бог не пожали толкова много народ и погинаха заедно с деца всички, ако Бог не пожали всички тия свещеници, левити, хвалители и всички останали, Бог няма да пожали нито един от нас за престъпленията му. Защото Бог е свят Бог. Той е прав и той е правдив Бог. И когато кажем да живеем в неговата правда, това означава много. Това не е само дума. Аз съм праведен, защото Христос е праведен. Така ще е, ако приличаш на Него. Ако не приличаш на Него, нямаш нищо общо с Неговата правда. Амин. Радвам се, че го чувате това. Три са нещата, с които свършвам. Кайновият път, Ваалвата заблуда и Кореевото упорство. Три демона разрушават днеска Новозаветната църква на Исус Христос. Влизат и се промъкват в служители, промъкват се в паството и правят разрушение. Затова църквата днеска не може да диша и не е свободна. Ние имаме нужда от църква, където да бъде установено Божието царство, царство на мир, радост и правда. Да бъдем праведни, казах пак, означава да сме съобразни Сина му Исус Христос. Да бъдем в радост, означава живота ни да бъде свободен, да сме свободни. Когато един човек е свободен, той е радостен човек. И мир ще има, когато ние се доверяваме напълно на Бог и сме дали целия си живот, той да управлява живота ни. Ще живеем в мир и няма да си притесняваме за утрешния ден. Амин? Колко е по-лесно. Три начина да живееш добър живот и три начина да бъдеш в ада. Затова ви казах, че тази проповед се казва Пътят към погибел. Три демона могат да те заведат в пътя към погибел. И ако ти се виждаш в нещо от това, ще дам Господа вечеря, след като се моля за вас. Ако ти мислиш, че нещо от това съществува в живота ти, сега е времето, когато можем да се молиме. Така че всички, които слушаха тази проповед, Бог да ви благослови. Изобличих само мошенниците, всички други Бог да ви благослови. Дерзайте в Господа. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във вражда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой Спасител и мой Господ – Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.